Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Joskus yllättävät asiat nousevat muotiin. Sanamuotiin pätee jotakuinkin sama asia, minkä kaikki rapeiden, päräyttävien ja kolisevien elämysten seuraajat tietävät. Kuulijamme Antti löysi uuden muotisanan yksinkertaisesta paikasta, missäpä uusista muotiasioista muualla kirjoitettaisiinkaan kuin naisten lehden kannessa. Antin lähettämässä kuvassa on 3 elokuussa ilmestyneen naisten lehden kannet, joista ensimmäisessä lukee Juoksuun hurahtanut Lotta. Toisesta löytyy otsikko Terveellisyyteen hurahtanut Anna A. Ja kolmannesta lisää Anne K. hurahdan ruokavilletyksiin. Kovat ajat vaativat kovia sanoja. Enää ei riitä innostuminen, vaan pitää hurahtaa. No, ehkä on parempi hurahtaa kuin mennä pähkinöiksi. Huomasitteko pari viikkoa sitten teemapäivää? Kansainvälinen maailman äänien kuulemisen päivä. Teemapäivällä halutaan edistää yleistä tietoisuutta äänien kuulemisesta. Samalla asialla toimii maassamme yhdistys Suomen moniääniset ry ja maailmanlaajuinen Hearing Voices Movement tai Intervoice-liike. Hullujen houreita tuhahtaa moni. Skitsofreenikkojen harhaääniä tuhahtaa toinen. Päänsisäiset äänet ovat osa skitsofreenista oireyhtymää, luuli hollantilainen psykiatri Marius Rommekin, kunnes hän vuonna 1987 tapasi potilaan nimeltään Patsy Haage. Haage ei ollut vakuuttunut siitä, että lääketieteen ja psykiatrien silloinen tapa suhtautua ääniin riesana, joka pitää vaientaa, on paras tapa auttaa äänien kuulijoita. Äänet vaikeuttivat Haagen elämää, eivätkä lääkkeet auttaneet niihin. Äänet kielsivät Haagea tapaamasta muita ihmisiä, joten hän alkoi eristyä pahasti. Romme jäi miettimään Haagen tilannetta ja murtaakseen eristyksen. Hän järjesti tapaamisen Haagen ja muutaman muun ääniä kuulevan potilaan kanssa. Kaikki olivat innoissaan mahdollisuudesta puhua yhteisestä kokemuksestaan. Koska kenelläkään ei kuitenkaan ollut keinoa, jolla saada äänien häiritsevät ominaisuudet aisoihin, Romme hankkiutui mukaan paikallisen television talk showhun. Ohjelmassa hän haastatteli Haagea ja pyysi katsojia ilmoittamaan, tietäisikö kukaan tapaa tulla toimeen äänien kanssa. Ohjelman jälkeen televisiokanavan keskukseen tuli lyhyessä ajassa yli 700 puhelua, joissa ääniä kuulevat kertoivat kokemuksiaan äänien kanssa elämisestä. Tästä alkoi yhä jatkuva vallankumous suhtautumisessa päänsisäisiin ääniin. Äänet tai muut vastaavat aistimukset eivät olekaan aina merkki skitsofreniasta. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on oikeasti mullistavaa. Se tarkoittaa sitä, että ääniä ei aina kannata koettaa tukahduttaa lääkkeillä. Ehkä niiden kanssa voisi oppia elämään. Sosiaaliantropologi Susanne Ådahl haastattelee Suomen Akatemian rahoittamassa Ihmisen mieliohjelmassa ihmisiä, jotka kuulevat ääniä. Tähän assisten haastatteluiden perusteella hän korostaa sitä, miten pienestä on välillä kiinni se, onko äänistä ihmisellä haittaa, eristävätkö ne hänet muusta yhteiskunnasta. Monet luovien alojen ihmiset, näyttelijät, kirjailijat, maalarit, voivat kanavoida luovaan työhönsä nämä päänsä sisällä kaikuvat neuvonantajat. Muussa elämässä tällainen ei mahdu mitenkään normaalin piiriin. Pienestä voi myös olla kiinni se, alkaako kuulla ääniä. Monen ääniä kuulevan ihmisen trauman taustalla on koulukiusaaminen. Miltä äänet kuulostavat? Ovatko ne miesten vai naisten ääniä? Voiko äänistä tulla kaveri? Kuka äänien välityksellä puhuu? Uskontotieteilijä Henna Paasonen alkoi kuulla ääniä nuoruudessaan. Kysytään häneltä, miten hän tulee äänten kanssa toimeen.
Toisilla ihmisillä on parempi kuulo kuin muilla ihmisillä. Kun tavalliset ihmiset kuulevat ääniä etupäässä pään ulkopuolelta, toiset kuulevat ääniä myös pään sisäpuolelta. uskontotieteilijä ja Moniääniset ry:n puheenjohtaja parin vuoden takaa Henna Paasonen. Milloin te aloitte kuulla ääniä päänne sisäpuolelta?
Se tapahtui 1999. Mulla oli hyvin traumaattinen kokemus yksityiselämässä. Ja se oli aluksi hyvin hämmentävä kokemus. Niin äänet oli hyvin negatiivisia ja hyvin tämmöisiä niin kuin aggressiivisia. Mua ihmetytti kovasti, että minustako tämä kaikki tulee. Eli tämä oli hyvin tyypillistä. Yleensä äänten kuulemisen laukaiseen nimenomaan joku traumaattinen, voimakkaita tunteita herättävä kokemus. Ja se on aluksi hyvin hämmentävää.
Muistatteko, mitä tämä ääni sanoi silloin teille?
Joo, muistan. Se oli tämmöinen vanhemman miehen ääni, joka kontrolloi ja aggressiivisesti yritti hallita minua.
Käski teitä tekemään jotain asioita?
Ei käskenyt, vaan yritti ikään kuin valvoa minun tekemisiäni.
Ovatko ne oikeasti ääniä, niin kuin meidän äänemme tässä radiossa?
No minulla on, että äänethän voi olla myöskin ihan pelkkää melua tai musiikkia, mutta minulla ne on ihan ihmisten ääniä.
Ovatko ne sellaisia ääniä, että niitä voi sekoittaa pään ulkopuolelta tuleviin ääniin? Ovatko ne niin akustisen oloisia?
No minun tapauksessa ne ovat selkeästi pään sisäisiä ääniä, mutta jotkut ihmiset voivat kuulla ne myöskin pään ulkopuolelta tai jopa omassa kehossaan fyysisinä tuntemuksena, mutta minulla ne on ihan selkeitä ihmisten ääniä.
Jännittävää. Ovatko ne naisen ääniä, miehen ääniä vai jotain epämääräistä?
Ne ovat sekä naisen että miehen ääniä. Mulla ne äänet liittyy tämmöisiin traumaattisiin kokemuksiin ja mulla ne äänet saa ikään kuin näiden kokemusten aiheuttajien äänet. Ja se on toisinaan aika rasittavaa, raskasta ja itse asiassa aika häiritsevääkin.
Eli nämä traumaattisten kokemusten aiheuttajat tavallaan jatkavat elämäänsä pään sisällä?
Kyllä.
Onko näillä äänillä yleensä persoonallisuus?
No, joillakin ihmisillä saattaa olla ihan persoonatonta puhetta ne äänet, mutta minulla ne tosiaan saavat niin kuin näiden hankalien ihmisten äänet ja nimet ja persoonallisuuden.
Onko näillä äänillä muisti? Muistaako tämä ääni, mitä on puhuttu?
Ne saattavat jatkaa sitä aikaisempaa dialogia uudemman kerran, mitä ne ovat eilen tai toissapäivänä käyneet. Kyllä niillä on muisti.
Teillä ääni on siis vaihtunut silloin aina, kun tulee uusi traumaattinen reaktio?
No, äänet on yleensä tunteiden peili, eli kyllä ne vaihtelee tilanteen mukaan ja sellaisten niin kuin ihmissuhteiden mukaan. Ne kertoo ihmisen omista peloista ja aggressioista ja haaveista ja toiveista.
Mitä nämä äänet tai ääni, mitä ne sanovat?
No, mulla ei yleensä ole kovin aggressiivisia ääniä. Ne puhuvat ikään kuin kolmannessa persoonassa minusta, eli ne ikään kuin kommentoivat minun tekemisiäni ja sanomisiani. Mutta sen ensimmäisen kokemuksen jälkeen niistä on tullut aika neutraaleja, mikä johtuu varmasti siitä, että mun oma elämäni on tasapainottunut hyvin paljon.
Tavallaan te kuulette niin kuin selän takana sivullisena sitä, mitä nämä äänet keskustelevat teistä.
Joo, kyllä. Eli ne eivät kommunikoi suoraan minun kanssani. Ne ikään kuin keskustelevat keskenään minusta. Ja se on toisinaan aika huvittavaa, mutta se saattaa olla myöskin rasittavaa, jos ne ovat hyvin mollaavia ääniä.
Onko tämä tyypillistä näille äänillä, että niiden kuulija on tavallaan ulkopuolinen siinä keskustelussa?
No, mun tietämykseni mukaan äänet saattavat myöskin ihan antaa käskyjä, mutta puhutella myöskin suoraan sitä ääniä kuulevaa. Ja tässä on hyvin erilaisia, että jokainen ääntenkuulija on oma persoonallisuutensa ja se kokemus on myöskin hyvin persoonallinen.
Voivatko nämä äänet sanoa jotain asioita, mitä niin kuin kokija, kuulija ei tiedä?
No, mulla on usein sattunut näin, että ne äänet saattavat sanoa jotain sellaista, joka ei ole vielä tullut omasta alitajunnasta ikään kuin tietoisuuteen. Ja silloin ne saattavat ikään kuin antaa jonkun viestin, jonkun hyvin viisaankin neuvon parhaimmassa tapauksessa.
Eli ne ovat todellakin viestejä ihmisen omasta sisimmästä?
Minusta ne ovat viestejä minun omasta alitajunnastani.
Ja teidän mielenne toimii sillä tavalla, että se pukee nämä viestit ääniksi?
Kyllä, siis toisten ihmisten ääniksi.
Jännittäviä. Puhuvatko nämä äänet pitkiä monologeja vai ovatko ne lyhyitä kommentteja?
No, ne voivat olla sekä että, eli yleensä ne kyllä käyvät niin kuin hyvinkin vilkasta keskustelua minusta. Ja toisinaan ne saattaa olla vain tämmöisiä hyvin lyhyitä lauseita tai yksittäisiä sanoja.
Kannattako niille väittää vastaan?
Ei yleensä kannata jankuttaa. Tämä yleinen hallintakeino äänten kanssa on, että yrittää jollakin tavalla lykätä ikään kuin niiden vaikutusta ja niiden kanssa seurustelua. Eli määrittää semmoisen tietyn ajan, jolloin suostuu kommunikoimaan niiden äänten kanssa.
Sopii niille tietyt tapaamisajat?
Kyllä, ja muun ajan ne sitten saavat olla omissa oloissa.
Toimiiko tämä yleensä?
Joillakin ihmisillä toimii, esimerkiksi minulla toimii.
Milloin teillä on äänienne kanssa tapaamisaika?
Yleensä iltaisin päivän työn jälkeen, eli mä en oikeastaan kuulekaan mitään silloin, kun mä teen jotakin keskittyneesti, olen ihmisten kanssa. Mutta sitten kun mä olen yksin päivän jälkeen rentoutumassa, niin silloin äänet saavat tulla. Mä olen kuullut ääniä 15 vuotta ja nyt mä alan olla siinä tilanteessa, että mä suurin piirtein olen sinut sen ilmiön kanssa. Eli kyllä tämä vaihe on kestänyt ihan nyt niin kuin muutaman vuoden oikeastaan.
Mikä yleensä on tässä äänien kuulemisessa ennuste? Jatkuuko tämä lopun elämäänne vai voivatko ne äänet häipyä jossain vaiheessa, Henna Paasonen?
No käsittääkseni lääketieteessä nykyään on se kanta, että skitsofreniasta, johon nämä äänet yleensä liitetään nimenomaan lääketieteessä, niin skitsofreniasta voi parantua. Eli esimerkiksi lääkehoidollahan äänet voidaan poistaa kokonaan. Minun tapauksessani lääkkeet tehovat aika hyvin, mutta eivät poista kokonaan, siksi joudun käyttämään erilaisia muita hallintakeinoja.
Näitä psyykkisiä hallintakeinoja.
Kyllä, joo.
Liittyvätkö ne aina diagnosoituun skitsofreniaan vai voiko ihan niin sanottu normaali, terve ihminen alkaa kuulla ääniä?
No ääniä kuulevien ihmisten liikkeen tutkimusten mukaan niin 1/3 ääniä kuulevista ihmisistä ei tarvitse psykiatrista hoitua ollenkaan. Eli meillä on vähän semmoinen yhdistyksessä ja tässä liikkeessä semmoinen näkökulma, että äänten kuuleminen ei välttämättä ole pelkästään sairaus, vaan se voi olla ihmisen ominaisuus siinä, missä vaikka homoseksuaalisuus tai hiusten väri tai vasenkätisyys. Et lähinnä lääketieteessä, psykiatriassa näitä ilmiöitä kutsutaan harhoiksi ja niitä pidetään sairautena.
Ikään kuin olisin lukenut vanhoista ajoista. Siellä jos oli tällainen ominaisuus, että jos saa viestejä, kuulee muutakin kuin mitä muut, kuulee päänsä sisältä viestejä, niin sitä on pidetty lahjana. Nykyään sitä pidetään häiriönä. Oletteko tutkinut tätä puolta äänien kuulemisessa, Henna Paasonen?
No mä itse kirjoitan gradua keskiaikaisesta naismystikosta ja teologista Juliana Norwichlaisesta, joka eli 1300-luvulla Englannissa, ja hän sai näkyjä, joissa hän kuuli ja näki asioita, siis tämmöisiä Jumalaan liittyviä asioita. Ja hänen kokemustaan pidetään kyllä katolisen kirkon piirissä ihan pyhänä kokemuksena. Tai sitten jos ottaa huomioon shamaanit, jotka yleensä kuulivat apuhenkien ääniä. Eli kyllä tämä äänten kuuleminen on niin kuin kulttuurisidonnainen asia, että kulttuurista riippuu ja aikakaudesta riippuu, miten se ilmiö tulkitaan.
Olisiko ääniä kuulevilla ihmisillä helpompaa, jos psykiatrit eivät diagnosoisi heitä skitsofreenikoiksi automaattisesti?
Mä sanoisin, että sen diagnoosin kanssa on aika vaikeaa elää, että se on vähän niin kuin leima otsassa. Et tärkeämpää on tavallaan se oma suhde niihin ääniin ja sen oman kokemuksen hyväksyminen ja erilaisten hallintakeinojen käyttäminen. Eli tavallaan se arki niiden äänten kanssa on musta tärkeämpää kuin varsinaisesti se diagnoosi.
Onko Suomessa paljon ihmisiä, jotka kuulevat ääniä?
No on arvioitu, että 2-4% maailman ihmisistä kuulee ääniä. Mä en tiedä, paljonko se nyt Suomen kontekstissa sitten olisi, mutta näin Intervoice, joka on siis kansainvälinen ääniä kuulevien ihmisten verkosto, on arvioinut.
Kyllähän se Suomessakin tekee jo 100-200 000 ihmistä. Kuullaanko ääniä pään sisäpuolelta kaikkialla maailmassa?
Joo, siis kyllä minun käsitykseni mukaan ääntikuuleminen on maailmanlaajuinen ilmiö ja tosiaan aikakausi ja kulttuurikonteksti vaikuttaa siihen, miten se ilmiö tulkitaan ja koetaan.
Kesällä näin lehtijutun, jonka mukaan skitsofreenikkojen harhaäänet ovat erilaisia eri puolilla maailmaa. Länsimaissa äänet ovat ilkeitä ja kriittisiä, kun taas Aasiassa ja Afrikassa ne ovat lempeämpiä ja iloisempia. Mitä ajattelette tästä?
Mä ajattelen nimenomaan sen, että kulttuuri määrittää sen, että mikä on ikään kuin sopiva kokemus ja mikä ei. Et meillä tällaiset ilmiöt luokitellaan hyvin nopeasti häiriöksi ja sairaudeksi ja poikkeavuudeksi. Siinä, missä vaikka afrikkalaisessa kulttuurissa saatetaan tulkita henkien ikään kuin kanssa yhteydessä olemiseksi, jolloin se on paljon positiivisempi asia kuin meillä psyykkinen sairaus. Niin toisaalta mä en ole millään tavalla lääketiede tai lääkevastainen, että mä itse syön lääkkeitä ja olisin varmasti hyvin huonossa kunnossa ilman niitä. Näkisin, että useimpien kohdalla kyse on niin, että lääkehoidosta huolimatta niitä ei pysty kokonaan hoitamaan pois. Et silloin täytyy opetella erilaisia tällaisia hallintakeinoja, joita ääniä kuulevien ihmisten liikkeessä on kehitetty. Esimerkiksi äänipäiväkirja on yksi tämmöinen tapaus. Eli useimmiten niitä ei pystytä kokonaan hoitamaan pois. Ja tiedän sellaisia ihmisiä meidän yhdistyksestä, joilla lääkkeet eivät tehoa ollenkaan ja he eivät käytä lääkitystä sen vuoksi, että he käyttävät sitten näitä hallintakeinoja ja yrittävät pärjätä arjessa.
Jos alkaa kuulla ääniä päänsä sisäpuolelta, kenelle kannattaa asiasta puhua?
No kyllä mä menisin ihan ensimmäisenä lääkärin puheelle, että kyllä mä sen verran niin kuin lääketiede ja lääkemyönteinen olen. Ja mä korostaisin sitä, että niitä äänestä pitää nimenomaan saada puhua. Niiden sisällöstä ja tunteista, jotka niihin liittyy, että niistä pitää saada ehdottomasti puhua tai muuten se kokemus on niin hämmentävä, että ihminen eristäytyy ja tulee epäluuloiseksi eikä enää pysty kommunikoimaan toisten ihmisten kanssa.
Voiko olla niin, että jos näistä ei puhu ajoissa ja ottaa ne tavallaan itseensä ja niin edelleen, niin se voisi tavallaan johtaa ihmisen sitten skitsofreniaan tai johonkin tämmöiseen muuhun tilaan?
Kyllä, näin mielestäni on. Joo.
Eli niistä avoimesti puhumalla voidaan ehkä välttää joitain tarpeettomia diagnooseja.
Joo, ja mun mielestä omaisten kuuluisi myöskin ottaa se kokemus ikään kuin todesta, eikä yrittää kieltää, että ethän sä mitään ääniä kuule. Et yrittää keskustella niistä äänien sisällöistä ja niihin liittyvistä tunteista, ja yrittää sitten niin kuin ikään kuin keskittyä sen ääniä kuulevan voimavaroihin, se mitä hän jaksaa ja mitä hän osaa. Ja yrittää sillä tavalla ikään kuin tulla toimeen niiden äänten kanssa arjessa.
Näiden äänien persoonallisuudesta vielä ja tästä eristäytymisestä. Voisiko näitä käyttää kaverina?
Tiedän henkilöitä, joille äänet ovat hyvin positiivinen asia. Äänten kuulemme historiasta tiedetään, että Mahatma Gandhilla oli ilmeisesti tällaisia neuvoa antavia ääniä. Eli äänet saattavat olla myöskin positiivisia asioita. Itselläni on ollut tämmöisiä myöskin hoitavia ääniä, jotka sanovat esimerkiksi äitini äänellä, että mene nukkumaan, syö, lepää, antaa tämmöisiä positiivisia ohjeita. Esimerkiksi jossakin hämmentävässä tilanteessa, jossa olen menettänyt ikään kuin vähän niin kuin semmoisen kontrollin tunteen.
Ihanaa.
Mm. Ne äänet on jonkinlainen sisäinen kieli, että ne on ikään kuin tämmöinen ylimääräinen kieli, joka ihmisellä on. Ja mä toivoisin, että ääniä kuulevat ihmiset voitaisiin nähdä tämmöisenä luovina, omintakeisina persoonallisuuksina enemmän kuin jonain pelottavina ihmisiä, jotka täytyy sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle. Nämä mun ääneni on mun ominaisuus ja ne on mun ylimääräinen kieli, ne on mun sisäistä dialogiani, joka on jonkinlainen sisäinen kieli, joka ei välttämättä aina ole negatiivinen, vaan siis ne äänet saattaa antaa sellaisia neuvoja, ohjeita tai ne saattaa kertoa viestejä, jotka saattaa olla hyvinkin fiksuja ja hyvinkin niin kuin rationaalisia.
Loistavaa.
Tästä täytyy nyt tehdä sellainen ero, että siis ääntikuuleminen saattaa todella niin kuin invalidisoida ihmisen todella pahasti myöskin. Mutta siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa ikään kuin olla sinut sen äänimaailmansa kanssa, eikä ole enää niiden äänten vammauttama ja hallitseva, niin siinä vaiheessa mä toivoisin, että nämä ihmiset nähtäisiin jotenkin niin kuin moniäänisinä ihmisinä, monikielisinä ihmisinä, eikä jonkinlaisina ikään kuin outona friikkeinä, jotka täytyy sulkea jonnekin laitokseen yhteiskunnan ulkopuolelle, jotka niin kuin elää jonkinlaista harmaata elämää jossakin omissa porukoissaan yhteiskunnan laitamilla. Et mun mielestä ääneen kuuluvat ihmiset kuuluu sinne, missä muutkin ihmiset ovat. Näiden 15 vuoden aikana, kun mä olen kuullut ääneen, mä olen törmännyt ainoastaan muutamaan hyvin negatiiviseen ihmiseen. Et yleensä ihmiset suhtautuu mun hyvin uteliaasti ja ne haluaa tietää, että mitä ne äänet sanoo ja miltä se tuntuu ja minkälainen ilmiö se on. Mä oon aika kiitollinen siitä, että mulla on ollut ympärillä ihmisiä, jotka on suhtautuneet muun itse asiassa aika uteliaasti.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantajamme H.A. hämmentyi Helsingin Sanomia lukiessaan. Eläkesovun viivästymiseen oli löytynyt yllättävä syyllinen. Näin otsikko kuului. Lasten eläkeikä jumittaa eläkesopua. Suorastaan pysäyttävä oli tekstissä esiintyvä lause. Valtio haluaa varmistaa, että syntymättömät lapset osallistuvat kestävyysvajetalkoisiin myös eläkeiässä. H.A. jatkaa. Siis valtio odottaa nykyisten sikiöiden osallistuvan tulevien eläkerahojen riittävyyden varmistamiseen vielä kohdussa ollessaan ja päästyään eläkkeelle. Kumpaa toivotte? Kysytään usein odottavilta vanhemmilta. Onnelliset odottajat vastaavat, että tulevan lapsen sukupuolella ei ole väliä, kunhan tulisi terve lapsi. Tähän voisi nykyään vielä lisätä, että kunhan tulisi hyvä veronmaksaja kestävyysvajetalkoisiin.
Rakentaminen ei ole helppoa hommaa. Taloja ei meillä Suomessakaan ole tehty kuin vasta kivikaudelta saakka, joten ei ihme, että kaikki työvaiheet eivät ole kaikille tuttuja. Kuulijamme Vesa Laviasta luki Ylen uutisista oudosta työvaiheesta toukokuisessa jutussa, jossa kerrottiin, miten vanhaa makasiinia kunnostettiin maataloksi. Jutussa restaurointimestari kiersi tutkimassa taloa ja kertoi toimittajan mukaan talon emännälle näin.
Viikon fraasirikos.
Maalipinta täytyy rapata kokonaan pois. Rappauksellahan voidaan peittää maalipinta, mutta ei sitä sillä pois saa. Vesa Laviasta pohtii näin. Artikkelissa käytetään sanaa rapata, kun ilmeisesti tarkoitetaan skrapata. Vesan ehdotuksessa on perää. Skrapaamallahan vanha maalipinta poistetaan uuden tieltä. Niinpä Aristoteleen kantapään julkisivufraasien ylipää rappari määrää toimittajan rapsuttelemaan kyseisen kemiläisen 100-vuotiaan hirsitalon hilseileviä maaleja koko ensi viikoksi. Paitsi että sanotaanko kaikissa murteissa ja puhetilanteissa aina jokainen kirjain äänteen tarkkuudella. Voisiko skrapaaminen kuulostaa jossain ulkoilmatilanteessa rappaamiselta? Jaa Hans, annamme armon käydä oikeudesta, perumme tuomion, vapautamme syylliset ja lähdemme auttamaan skrapaamistalkoissa rälläkän, käsikutterin ja soodapuhaltimen kanssa.
Viikon sitaattivinkki.
Suuri osa ärtyneistä palautteista Aristoteleen kantapäähänkin koskee kulloinkin pinnalla olevia kielimuotoja. Viimeksi nimimerkki Kuulohäiriintynyt Tampereelta kirjoitti näin. Minun kielikorvassani tämä juurisanan kin lisä on yhtä hirvittävä kammotus kuin köhätauti, vaikkapa kysymyksessä, mitäköhän tämä tarkoittaa. Köhätautia käsittelemme toisella kertaa, mutta tutkikaamme juurta jaksain muodon juurikin taustaa. Se on helppoa, sillä kieliasioiden erikoislehti Kielikello tutki aihetta muutama vuosi sitten. Itä-Suomen yliopiston professori Marjatta Palanderin artikkeli alkaa sanan juuri käytöstä ja siitä, miten tämä partikkeli on ilmeisesti tuntunut liian huomaamattomalta kieltolauseissa, joten siihen on jo kauan sitten lisätty pääte kaan, jolloin syntyi muoto juurikaan. Palander kirjoittaa, ei juurikaan ilmaukseen ovat kielen huoltajat kiinnittäneet huomiota jo kymmenien vuosien ajan. Ei juurikaan ilmaus näyttää kuitenkin vakiintuneen kieleen jo siinä määrin, että sen myöntömuotoiseksi pariksi on kehittynytkin päätteinen juurikin. No niinpä tietenkin. Yhden hoopon muodon takana on siis vanha hoopomuoto. Palander jatkaa. Juurikin muoto on yleistynyt erityisesti internetin keskustelupalstoilla. Keskustelupalstoilla juurikin muotoa suositaan erityisesti edellistä puheenvuoroa kannattavissa, painokkaissa, juurikin niin, juurikin näin vastauksissa. Juurikaan ja juurikin muodot osoittavat, miten kielessä syntynyt uudennos sysää liikkeelle seuraavan uudennoksen. Ei mahda mitään sille, että mieleen tulee vanha sanonta siitä, miten isien pahat teot kostautuvat lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Joten katsokaa vähän, mitä puhutte ja kirjoitatte, etteivät lapsenne joudu kärsimään siitä.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä. Osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.